Slavēts Jēzus Kristus, Radio Latvija, Radio Marija Latvija klausītāji. Ar tevi ētrā esmu priestris Pētris un ir 9 un 3 minūtes. Piektdiena, 9. jūnijas un šodien tad, kā ierasts, turpinam ar katehēzi. Un šodien gatavojamies svētkiem jau pavisam drīz svētdien baznīcā svinēsim lielu tādu noslēpumu, kurš var teikt ir viens no tādiem pamat noslēpumiem, pamat tādām ticības patiesībām, kurai mēs ticam, kuru starp citu mēs nevaram atrast tiešā veidā svētījos rakstos, bet kur ir viena no tādām svarīgākajām ticības atziņām, kas mūs patiesībā atšķir lielā mērā no daudzām citām reliģijām, kuras arī, kā teic, vienam dievam. Un šī pamata tāda viena no patiesībām ir tāda, ka dievs ir trīsvienīgs dievs. Un svētdien mēs tad svinēsim trīsvienības svētkus. Un es domāju, ka šodien tad varam izmantot šo brīdi, lai gatavoto šiem svētkiem jau savlaicīgi, ka pavisam drīz parīt jau tad varētu kopā svinēt un pārdomāt, iedziļināties šajā noslēpumā. Ceru, ka tev šī katehēze palīdzēs gatavoties svētkiem. Ja tev ir kādi jautājumi vai kādi komentāri, kaut kas, ko tu vēlies pateikt, tad tu vari droši izmantot iespēju. Tu vari zvanīt uz tālruņa numuru 67969131. Var arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272. Var arī rakstīt e-pastu uz studijat@rml.lv. Var arī, protams, var izmantot Facebook un Twitter palīdzību. Nu, lūk, tad sākumā varbūt kā vispār mēs esam nonākuši līdz šai atziņai par trīsvienību, tad patiesībā šī ir viena no senākajām tādām ticības patiesībām, un jau kopš 4. Gadsimta baznīca to ir tā oficiāli izsludinājusi kā tādu ticības patiesību, vienā arī no izcilākajiem konciliem, kas ir Nīkejas koncils 4. Gadsimta vidū. Un šajā koncilā vispār ir ļoti daudz tādas baznīcas nākusi pie tā skaidrības tādas ļoti daudzos jautājumos, un kopā ar Konstantinopoles koncilu šis koncils patiesībā mums ir devis ticības apliecinājumu tādu, kādu mēs to pazīstam šodien. Ja lūdzamies, es ticu lūkšanu, tad tādu mēs lūdzamies kopš 4. Gadsimta. Un šī ticības patiesība galīgi nav viegla, jo mums ir jāmēģina saprast, ko tas nozīmē, ka Dievs ir viens un reizē trīs, kā to visu savienot ar to atziņu, ka mums svētie raksti saka, ka Dievs ir viens vienīgs Dievs un cita nav. Tajā arī Jēzus to citē Marka evaņģēlijā 12. Nodaļā, un tā savulaik ir arī īstenībā joprojām ir jūdiem tāda viena no galvenajām ticības apliecībām. Saucamā šī šēma lūkšana. Šēma ir klausies, mēs to arī lasam kompletorijā katru nedēļu. Klausies, Izraēla, kungs mūsu dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Tā ir atkārtotā likuma grāmata, 6. nodaļa, 4. pants, un kā tad šo arī ticības patiesību, tad mēs varam savienot ar to, ka Dievs ir trīsvienīgs, ka viņā ir trīs personas. Un mums palīdz to saprast patiesībā Jāņa evaņģēlijs, kas saka, nevis Jāņa evaņģēlijs, bet pirmā Jāņa vēstule, kas saka, ka Dievs ir mīlestība. Un ļoti interesanti, ka Jānis saka, ka nevis Dievs mīl vai Dievam pieder mīlestība, bet Dievs ir mīlestība, kas nozīmē, ka tas jau pats par sevi norāda uz šīm tādām savstarpējām mīlestības attiecībām. Tur, kur ir mīlestība, tur ir jābūt kādam, kurš mīl, jābūt kādam, kurš saņem šo mīlestību, un tur ir jābūt šai mīlestībai, kas ar kuru tad šīs ambas personas dalās. Un tas tad arī ir mūsu Dievs. Viņš, var teikt, ir tāda kā mūsu Dievs ir kā tāda vispilnīgākā ģimene, kopiena, kurā tad šī mīlestība var pastāvēt, un kurā tad šī mīlestības, šī nepārtrauktā mīlestības apmaiņa arī notiek. Tagad laiks dziesmai, un mēģināsim tad saprast, no kurienes līdz mums ir nonākusi šī atziņa, kuru, kā redzam, tad arī mēs tiešā veidā svētajos rakstos nevaram atrast, kas ir vēl viens pierādījums tam, ka ir šī tad dzīvā tradīcija baznīcā, kura tad mums palīdz svētā gara iedvesmā arvien pazīt Dieva gribu, pat ja arī viss nav atklāts svētajos rakstos rakstiskā veidā, līdzīgi kā Jānis to raksta, ka ir daudzas lietas, kuras Jēzus ir mācījis un darījis, bet par kurām nav iespējams uzrakstīt, jo tad nepietiktu grāmatu. Un jā, turpināsim to pēc dziesmas Varens esi jaunāko jēru izpildījumā. Thank you.
Radio Marija Latvija.
Ja, Radio Marija Latvija ēterā turpinam ar katehēzi. Ar TV ēterās mēs priestris Pētris ir piekdiena, 9. jūnijas 9:14 minūtes. Un turpinam runāt par to, kas tad ir trīsvienība. Svētdiena, trīsvienības svētdiena, esam aicināti iedziļināties šajā noslēpumā, un to ir arī grūti saprast, ir tāda leģenda par svēto Augustīnu, viņš ir uzrakstījis tādu darbu, kas saucās De Trinitate par trīsvienību, vesels tāds apjomīgs darbs, kur Augustīns ir veltījis ļoti daudz laika, lai izskaidrotu šo mums tik svarīgo ticības patiesību. Un viņš kādreiz pastaigājoties gar Vidusjūru, svētais Augustīns dzīvoja Ziemeļāfrikā, Vidusjūras krastā, viņš esot pastaigājies gar jūru un redzējis kādu puisēnu, kas ar gliemežvāku iesmeļ ūdeni jūrā, un tad nešo ūdeni uz tādu bedrīti, kur viņš ir pats izracis, un tad iesmelt ūdeni izlaid tur, kur Augustīns ir prasījis, tad puisēnam, ko tu dari. Un puisēns saka, es gribu jūru pārsmelt šajā bedrītē, ko es esmu izracis, un Augustīns saka, bet tu taču redzi, cik liela un plaša ir jūra un cik maza un šaura ir tava bedrīte, tas nav iespējams. Un puisēns esot atbildējis Augustīnam, ka tas ir tieši tas pats, ko tu vēlēs izdarīt ar savu grāmatu par trīsvienību, ka visu šo plašo bezgalīgo realitāti, kas ir Dievs, tu mēģini ietērpt vārdos un mēģini ietilpināt cilvēku prātos, kas īsti līdz galam nav iespējams. Bet tomēr Dievs mums kaut ko par sevi atklāja, un mums ir tad arī pienākums to mēģināt iepazīt un saprast Dievu tik, cik mums tad arī mūsu ierobežotība atļauj. Un tad no kurienes mums nāk šī atziņa par to, ka Dievs ir viens, bet trijās personās, tad viens mēs tad varam ņemt vērā šo vecās derības vienu no svarīgākajām tādām ticības patiesībām, ko jūdi lūdzās arī šobaldien, šī lūkšana klausies Izraēla kungs ir viens vienīgs dievs un cita dieva nav, un tev būs šo dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles, ar visu savu spēku. Bet otrs, ka tad svētie raksts mums atklē, ka dievs ir mīlestība, kas nozīmē, ka tur, kur ir mīlestība, tur ir jābūt šai mīlestības apmaiņai. Mīlestība nevar pastāvēt tur, kur ir kāds viens pats vientuļš. Mīlestība pastāv tur, kur ir šīta mīlestības apmaiņa. Un pats Jēzus mums arī par sevi atklāja, ka viņš ir tēva sūtīts. Protams, mēs arī vecajā derībā redzam, ka ir pravieši, ir Dieva sūtīti, pravietis Jeremijas un pravietis Isais un Soģi un citi, bet Jēzus atšķirās no visiem šiem vecās derības praviešiem ar to, ka viņš pats rīkojas kā dievišķa persona. Mēs varam lasīt gan fragmentus, kuros Jēzus saka, kā tēvs mani sūta, tā es jūs sūtu, vai arī ko tēvs man ir atklājis, to es atklāju jums. Tajā pašā laikā viņš arī rīkojas ar tādu dievišķu autoritāti, kad viņš, piemēram, piedod grēkus, kas ir rezervēts tikai dievam, kad viņš interpretē likumu kā tāds, kurš pats šo likumu būtu devis. Un viņš arī apsola kādu citu dievišķu aizstāvi, kad viņš dodās atpakaļ pie tēva, viņš saka, es jums došu citu aizstāvi, kas jums palīdzēs, un tas ir svētais gars. Tad mēs tādā netiešā veidā varam no Jēzus darbības redzēt šo nu, tādu netiešu norādi uz trīsvienību. Un tāpat arī Jēzus, kad viņš pavēl mācekļiem iet pa visu pasauli un kristīt tautas Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, tad arī viņš saka nevis Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdos, bet vārdā. Tātad vienā viens tā ir viena tāda būtība. Mēs arī runājam par to, ka ir trīs dažādas personas, bet viena būtība, kas var teikt, ka ir, teiksim, persona ir tā, kas atbildz jautājumu kurš, būtība ir tad jautājums kas, un visas trīs personas viņām tad ir viena un tā pati daba, viena tā pati būtība Dievs, bet personas tad ir dažādas. Varbūt viens no tādiem banālākajiem piemēriem, ka var salīdzināt ar ūdeni, kas arī sastāv no trim dažādām diviem ķīmiskiem elementiem, bet kur ir pavisam kopā tātad trīs elementi, divi, tātad H2O, un mēs arī varam redzēt, ka ūdens viņš ir tādos trīs agregāta stāvokļos sastopams dabā, dažreiz pat visos trīs reizē, tvaiks, ūdens un ledus, bet tā būtība ūdenim nemainās, pat ja viņš ir sasaldēts, viņš joprojām ir ūdens, vai ja viņš, piemēram, arī ir tvaikos, tas joprojām ir tas pats ūdens. Un jā, tad svētījos rakstos arī tad, šī Jāņa atziņa par to, ka Dievs ir mīlestība, kas nozīmē, ka tātad pašā Dievā ir šīs te attiecības, jo mīlestība pastāv tikai attiecībās, tā nevar pastāvēt, ja kāds ir viens pats, bez neviena cita, ar kuru varētu dalīties šajā mīlestībā. Un arī baznīcas tēvi ir ļoti aktīvi mēģinājuši iedziļināties ticības patiesībās, tās skaidrot, un patiesībā jau no otrā gadsimta beigām skaidrojot Dieva būtību, jau Teofils no Antiohijas ir izmantojis grieķiski vārdu tries, kas nozīmē trīs, skaidrojot to, kas ir Dievs. Un svētais Augustīns ir izmantojis mūsu pašu prātu, lai skaidrotu trīsvienīgā Dieva noslēpumu. Viņš saka, mēs esam radīti pēc Dieva attēla un līdzības. Patiesībā mūsu pašu prāts ir savā ziņā kā trīsvienīgā Dieva spogulis, kad it kā ir viens un tas pats prāts, bet tajā pašā laikā prātam ir spēja sevi pazīt un arī uz spējušos sevis mīlestību, kas nenozīmē, ka tā kā ir divas personas, tā ir viena un tā pati persona, prātīga būtne, kura tajā pašā laikā var sevi izzināt un arī sevi mīlēt. Mēs arī, piemēram, latviski sakam, es sev jautāju, jā. Tas nenozīmē, ka mēs pēkšņi kļūstam divi, bet es tā kā ar to pašu prāta spēju, kas man ir viens prāts dots, es tomēr spēju tā kā paskatīties uz sevi no malas un analizēt savu rīcību vai to, ko es esmu teicis. Un tādā veidā es esmu reizē subjekts un reizē arī objekts, kuru pēta. Un tad līdzīgā veidā tad arī mēs varam mēģināt saprast trīsvienīgo Dievu. Jā, es domāju, ir laiks sākāl dziesmai, klausīsimies dziesmu skaistais kungs Jēzu, un tad arī runāsim par vienu no tādiem tēliem, kas mums palīdz izprast trīsvienību, un kuru savukārt tāda ikdienas realitāte mums palīdz labāk izprast šis trīsvienības noslēpums, sākāl tāda savstarpēja miedarbība, kas vienu otru paskaidro, un kas mums palīdz iedziļināties šajos noslēpumos, bet tagad klausīsimies dziesmu par vienu no trim dievišķajām personām, par Jēzu, dziesmas skaistais kungs Jēzu.
Skaistais kungs Jēzu, gribu tevi redzēt, manu dzīves ilgu tās. Tev gribu kalpot, tevi vien mīlēt, tu esi paties Dieva. Skaisti ir laukā, skaistāk mežā jaukā, ziedoņ vēsmā lidojot. Jēzus ir skaistāks, Jēzus ir jaukāks, viņš mums skumjas rendēt prot. Jēzus ir skaistāks, Jēzus ir jaukāks, viņš mums skumjas rendēt prot. Žēlastība dotā, ko no Jēzus mantoju. Augstākā laime, būt debes saime, lai tur mūžam dzīvotu.
Radio Marija Latvija.
Jā, tu klausies rīta katehēzi, ar tevi ēterās mēs priestris Pētris un šodien iedziļinamies trīsvienības noslēpumā, jo jau pavisam drīz svētdien svinēsim svētās trīsvienības svētkus un iepriekš tad mēģinājām uzzināt, kā mēs varam saprast to, ka Dievs ir reizē viens un reizē trīs personas. Un mēģinām arī saprast, no kurienes tad mums šī atziņa nāk, jo tiešā veidā mēs to svētījos rakstos atrast nevaram. Tad šī svarīgākā atziņa ir tā, ka Dievs viņš ir pilnīgs un viņā pastāv pilnīga mīlestība. Viņš pats ir mīlestība, tā nav kaut kāda viņa spēja mīlēt vai kāda viņa īpašība, bet viņš ir mīlestība un tur, kur ir mīlestība, tas nozīmē, tur ir attiecības un tur ir tātad šī savstarpējā tāda mīlestības apmaiņa, kā es arī pašā katehēzes sākumā minēju, tad ir kāds, kurš mīl, kāds, kurš saņem šo mīlestību un arī pati šī mīlestība, tad, kura tiek dalīta. Un, ja gadījumā tev klausītāji ir kādi jautājumi, varbūt kāds komentārs par trīsvienības noslēpumu, tu vari droši zvanīt uz tāluruņa numuru 67969131 vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266-77-272 vai arī rakstīt e-pastu uz studijat@rml.lv. Un, protams, vari arī sazināties ar mani sociālajos tīklos, sameklējot Facebookā vai Twitterī Radio Marija Latvija lapu. Un tad kāds tēls, kas mums palīdz izprast trīsvienību, un par to mēs jau esam runājuši šajā pavasarī diezgan daudz, un tā ir ģimene. Atceramies, ka mēs lasījām šo pāvesta Franciska apustulisko pamudinājumu par mīlestību ģimenē, un tad viena no pirmajām atziņām, kuru pāvests uzsvēra, analizējot arī svēto rakstu, vēsti par ģimeni, ka ģimene ir kā tāds kā tāda ikona, dieva mīlestības ikona, šīs trīsvienīgā dieva nu tādas būtības, tāds dzīves tēls, kurš mums palīdz sastapties ikdienā ar šo realitāti, jo iepriekš tad šajā katehēzē runājām par to, ka tad Dievs ir tāda, nu kā ģimene, tajā ir tādas mīlestības attiecības, tad vispilnīgākā veidā trīsvienība attēlo mums pāris vīrs un sieva, kuri arī ir solījuši viens otram pilnībā sevi dāvāt viens otram, tad atkal ir, mēs redzam šī tāda mīlestības apmaiņa, kur ir kāds, kas dāvā šo mīlestību, kāds, kas saņem visideālākajā variantā, protams, tas tad, kad abi divi nolemj dāvāt sevi kā dāvanu, un tad arī reizē saņem otru kā dāvanu, ka šī mīlestība ir auglīga mīlestība, tā nav ieslēgta starp šiem diviem cilvēkiem, bet ka tā ir tāda dzīvību dodoša mīlestība, līdzīgi kā dieva mīlestība, kas kādā brīdī vēlējās dalīties ar šo mīlestību un pateicoties šai mīlestībai, tad arī Dievs radīja visu pasauli un radīja katru no mums. Tātad šīs te attiecības, dieva attiecības, persona attiecības vispilnīgākā veidā atspoguļo ģimene. Protams, ka trīsvienīgā dieva šīs iekšējās attiecības ir katra kristieša, arī personīgais paraugs un katras kristiešu kopienas paraugs. Atcerēsimies, ka arī mūsu draudzes, mūsu baznīca, kuras locekļi mēs esam, arī ir ģimene, un tur arī darbojās līdzīgi principi. Un kas ir interesanti, ka varbūt arī mēs jau esam piemirsuši, bet pāvests Francisks komentē radīšanas grāmatas pirmās nodaļas 27. pantu, kur ir teikts, ka Dievs rada cilvēku pēc sava attēla un līdzības par vīrieti un sievieti, viņš to rada. Tad Dieva attēlu un līdzību vispilnīgākā veidā atspoguļo vīrietis un sievieti. Tas nenozīmē, ka Dievs būtu reizēm vīrietis un sievieti. Protams, ka Dievs ir transcendentāls un tātad tāds pāri dabai esošs un pārdabisks, bet tātad vīrietis un sieviete ģimenē, kad viņi kļūst viens vesels, viņi tad vispilnīgākā veidā kļūst par tādu šīs trīsvienības ikonu. Līdzīgi kā mēs baznīcās uzlūkojam svētgleznes, mēs uzlūkojam ikonas, kuras mums kaut ko atklāja par Dievu, tā līdzīgi arī tad uzlūkojot ģimeni, uzlūkojot laulāto pāri. Pāvests Francis saka, pāris, kas mīl un rada dzīvību, ir paties dzīves trīsvienīgā Dieva attēls. Un šī auglīgā mīlestība ir Dieva iekšējās dzīves simbols. Un ja mēs arī šo savstarpējo sevis dāvāšanu varam atrast arī, piemēram, dziesmu dziesmā, kur ir izteiktas tādas līgavas ilgas pēc viņas līgavaiņa. Viņa saka, mans mīļotais ir mans, un es esmu viņa, un es esmu mīļotā, un mīļotais ir mans. Mēs varam atrast, piemēram, otrās nodaļas 16. pantā vai 6. nodaļas 3. pantā. Tātad šīs te pāra šeit, kas iemīlējies pāris viens otrā, kas ir pilnīgi nešķiramik, viņa tādā veidā kļūst mums par tādu dzīvu redzamu zīmi šim lielajam noslēpumam, kuru patiesībā neviens no spožākajiem prātiem tā līdz galam nevar izskaidrot. Tad visi tie, kas jūs esat precēti, jūs patiesībā tad kalpojat kā tāda vislabākā atbilde tam, kas ir trīsvienība un kas ir trīsvienīgais Dievs. Tad šī jūsu savstarpējā vienotība, ne tikai fiziskā veidā, bet arī jūsu. Tad šī sirds vienotība un dzīves vienotība un arī tā vienotība, ko jūs piedzīvojat savos bērnos un garīgi, tad šī pilnīgā vienotība viņa kalpo kā tāds simbols trīsvienīgā Dieva attiecībām. Un tas ir vēlreiz tāds iemesls šie svētki, lai mēs visi kopā lūgtos par ģimenēm, lūgtos par pāriem, kuri jau ir nodibinājuši ģimeni, un par pāriem, kuri vēlas to darīt, lai tad arī Dievs viņus stiprina, viņu aicinājumā būt par tiešām patiesām ikonām, patiesiem tādiem trīsvienīgā Dieva klātbūtnes tādiem simboliem mūsu vidū, ka ar šo savu savstarpējo uzticību, savstarpējo mīlestību, tad arī mūsdienu ģimenes tiešām liecinātu mums visiem par trīsvienīgā Dieva noslēpumu mūsu ikdienā, ka tas nav kaut kas tāds tāls un nesaprotams, kaut kas, kas nav galīgi ar realitāti saistīts, bet ka patiesībā šis trīsvienīgais Dievs, kaut arī tik noslēpumains, viņš ar mums izvēlas būt ik brīdi, ik dienas kopā visās mūsu ikdienas dzīves situācijās, un lai arī reizē tik sarežģīts, viņš tomēr ir arī mums tik saprotams, jo mēs visi taču saprotam ģimeni un saprotam, katrs nākam no ģimenes un saprotam šo mīlestību, kuru tad arī ģimenē esam aicināti piedzīvot. Protams, kā jau visi tēli un simboli, tie ir nepilnīgi, un arī mūsu ģimenes ir nepilnīgas, un visi ir cilvēki, visi esam ierobežoti, un nevienmēr varam pilnībā atbilst šiem ideāliem, uz kuriem esam aicināti, bet tomēr esam aicināti ar vien vairāk un vairāk tiem tuvoties, tā kā aicinu tad arī īpaši lūgt trīsvienīgā Dieva palīdzību un svētību visām ģimenēm, kas mums atklāja tik daudz. Un arī nesen, es tagad nepateikšu, kurš no svētajiem, bet nesen Facebookā kāda no katoļu lapām bija nošērojusi tādu citātu, kas saka, ka nav tādas neparastākas lietas, kā parasts vīrietis, kas ir izveidojis ģimeni ar parastu sievieti un kuriem ir parasti bērni. Liekas tāda pavisam ikdienišķa realitāte, bet tajā pašā laikā tā ir tik neparasta lieta, jo arī patiesībā to, kā cilvēki iemīlās un kā viņi nolemj veidot šo komdzīvi vienotībā, tas arī ir īstenībā liels, liels noslēpums, kā tad mēs to varam saprast īsti līdz galam, nevaram saprast, varam tikai ļaut tam notikt. Laiks dziesmai, šoreiz klausīsimies tad dziesma, kas ir balstīta uz šiem vārdiem, kas ir viena no senākajām tādām ticības patiesībām, kur ir jūdi joprojām atkārt un kur ir mēs katru nedēļu svētdienā kompletorijā lūdzamies, klausies Izraēla, Dievs ir viens vienīgs kungs, tev būs viņu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas spēku un ar visu savu, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un šis skaidrums būs Betānijas Dominikāņu māsu izpildījumā.
Klausies, Izraēl, klausies un nedaudi, es spēkā sāražos. Klausies, Izraēl, klausies un nedaudi, klausies tev mīlētos. Pacēl mani uz savā brata, pacēl mani pat Dievs. Tāpēc tu paskaties manas mūtas, tāpēc pat Dievs. Klausies, Izraēl, klausies un nerunā, klusums pārsāpēs mums. Klausies, Izraēl, klausies un nerunā, klausies tev mīlēt mums. Pacēl mani uz savā brotā, pacēl mani pat Dievs. Tāpēc tu paskaties manas mūtas, tāpēc pat Dievs. Klausies, Izraēl, klausies un neguli, pacieties neguli vēl. Klausies, Izraēl, klausies un neguli, klausies tev mīlēt būs. Pacēl mani uz savā brotā, pacēl mani pat Dievs. Tāpēc tu neskaties manas mūtas, tāpēc pat Dievs. Pacēl mani uz savā.
Es esmu priesteris Kārlis Miķelsons, un tu klausies Radio Marija Latvija.
Ja tu klausies Radio Marija Latvija, ar tevi ietrā esmu es priesteris Pētris un priesteri Kārļa kursa biedrs, starp citu. Un šodien tad runājam par svēto trīsvienību. Kāds no jums arī ir atsūtījis jautājumu īziņas veidā. Es daudz lasu un vienā vietā ir teikts, ka ja tad ir grēks pret svēto garu un es ilgi domāju, kā var grēkot pret svēto garu un tā galvenā lieta, ar ko mēs varam sagrākot pret svēto garu, ir tas, ka mēs zinādami ļaujamies izmisumam, mēs it kā zinām, ka svētais gars mūs vada, viņš vada baznīcu, un tomēr mēs ļaujamies izmisumam, ka mēs arī pretojamies svētā gara darbībai, kad svētais gars, viņš ir mums nācis, lai atklātu mums patiesību, bet mēs to apzināti tad arī noliedzam un vai arī krīstam, piemēram, izmisumā, ka mums Dievs nevar palīdzēt, kaut arī zinām, ka Dievs ir visvarens, tad jā, ir šie, nu, ir šie tādi grēki pret svēto garu, kurus svētos rakstos teiks, ka tie netiks piedoti, jo nu, tā ir tāda vistiešākā nostāšanās pret Dieva gribu, un Dievs nedarbojas pret mūsu gribu, un ja mēs atklāti nostājamies pret tādām, nu, vispār pieņemtām ticības patiesībām, pat ja mēs, piemēram, ticam, ka Dievs ir labs un visvarens, bet mēs, vai viņš var, piemēram, piedot mums mūsu grēkus, bet mēs sakam, ka nē, Dievs nevar piedot man, viņš var piedot visiem, tikai ne man. Patiesībā tad es sasaistu Dievam rokas, jo es neļauju Dievam man palīdzēt, es neļauju Dievam man piedot. Un jā, īstenībā šis tāds plašs jautājums, par kuru varētu kādreiz arī atsevišķu katehēzi veidot, bet tas galvenais, ko mēs varam arī paturēt prātā, ir tas, ka tomēr jebkas, ko mēs no sirds nožēlojam un ko mēs nesam Dievu priekšā ar pazemību, lūdzot piedošanu, to visu Dievs mums arī labprāt piedod un ļauj sākt no sākuma. Pat ja arī mēs kādreiz esam ļaujušies šim izmisumam un neesam ļaujuši Dievam darboties mūsu dzīvē, tad tomēr tikko, kā mēs pasakam, jā, Dievam tā viņš ienāk mūsu dzīvē un ienāk ar savu spēku un ar savu varenību un arī tad nāk mums palīgām. Tad tas, ko mēs šodien varam darīt, gatavojoties Trīsvienības svētkiem, ir pārdomāt to, kādas ir mūsu attiecības, kādas ir mūsu attiecības ar Trīsvienīgo Dievu, vai mēs ļaujam Dievam būt par daļu no mūsu ikdienas, ka šis trīsvienīgais Dievs, kurš jā, no vienas puses varbūt tāds līdz galam nesaprotams, bet kurš tomēr ir mūsu randījis un ar kuru mēs varam veidot attiecības, kurš mūs mudina ļauties šai mīlestībai, šai mīlestības apmaiņai būt par daļu no šīs auglīgās mīlestības, kurš ir vēlējies būt viens no mums, kurš ir vēlējies dalīties ar mums savā mūžīgajā dzīvē un kurš ir arī nu, tādā vispilnīgākā veidā parādījis savus rūpes par mums, atdodot savu dzīvību par mums, kurš vēlas piepildīt mūsu sirdis un mēs varam pārdomāt, vai mēs tam pievēršam ikdienā uzmanību, vai mēs arī, piemēram, jā, pieminot trīsvienību, mēs sakam Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, mēs arī reizē apzīmējam sevi ar krusta zīmi, kas ir vispilnīgākā tāda Dieva mīlestības izpausme pret mums, vai mēs ikdienā, veicot šo krusta zīmi, nezinu, pirms rožu kroņu lūkšanas svētajā misē, stundu liturģijā vai ikdienā pirms maltītes, vai mēs aizdomājamies par to, ko šī krusta zīme nozīmē un kādu bagātību tā mums atklāja, gan pašu trīsvienību, gan arī šo mīlestību, kādu trīsvienība ir izrādījusi pret katru no mums un tad arī mēs varam pārdomāt, gatavojoties Trīsvienības svētkiem, kā mana dzīve, ikdienas dzīve atklāja šo Trīsvienības mīlestību, šīs Trīsvienības mīlestības attiecības. Vai es cenšos ikdienā parādīt mīlestību Dievam, vai es mīlu un esmu gatavs atdot savu dzīvību par tiem cilvēkiem, kurus Dievs man ir uzticējis, par kuriem Dievs ir uzticējis man rūpēties ikdienā, varam pārdomāt par savām attiecībām, gan, protams, savā ģimenē, gan arī tādā plašākā ģimenē, kas ir šī Dieva ģimene, Dieva baznīca, kurā mēs visi kristītie pulcējamies, kādas ir mūsu attiecības vai mūsu attiecības izriet no šīm trīsvienības mīlestības attiecībām, kur katra persona sevi dāvā otrai un ir tāda šī tāda nebeidzama mīlestības apmaiņa, vai varbūt ir kaut kas tāds, ko es vēlos paturēt sev un izvairos no pārējiem. Tad, jā, un es arī varu pārdomāt, tad kā es ar katru no šīm personām veidoju attiecības ar Dievu Tēvu, ar Dievu Dēlu un Dievu Svēto Garu. Dievu Tēvu, kas man ir radījis, kas man ir devis mērķi manai dzīvei. Mēs esam arī prasījis Dievam, kāds ir tas bijis mērķis, ar kuru viņš man ir radījis, un Dievu Dēlu, kurš ir nācis mani pestīt, kurš ir kļuvis par cilvēku, lai rādītu man ceļu, pa kuru iet, un Dievs Svētais Gars, kurš šodien ir man dāvāts kā aizstāvis, kā palīgs, atpazīt Dieva gribu un iet to ceļu, kas ir tātad saskaņā ar manu aicinājumu. Tā kā katru reizi, kad mēs veicam šo krusta zīmi, esam aicināti pārdomāt šo lielo noslēpumu, kas ir svētā trīsvienība, un arī tad gatavojoties šiem svētkiem īpašā veidā aicinu tevi, klausītāji, lūgties par ģimenēm, par visiem pāriem, kas jau ir nodibinājuši ģimeni vai kas to vēlas darīt, un lūgt par viņiem visiem, lai tad viņi ir uzticīgi savam aicinājumam būt par tādu redzamu zīmi trīsvienīgā Dieva šai būtībai, trīsvienīgā Dieva šīm iekšējām attiecībām starp šīm visām trim personām. Un tev arī varēs palīdzēt, tad ja pārlasīsi šo pāvesta dokumentu Amoris Laetitia, mīlestības prieks, kuru lasījām iepriekšējos mēnešos, vari pārlasīt gan pirmo nodaļu, kurā tad pāvests analizē ģimeni tādā svēto rakstu gaismā, vai arī īpaši 4. un 5. nodaļu, kas runā par ģimenes mīlestību un par to, kas ir mīlestība, kāda ir mīlestība un to, ka mīlestība ir auglīga, ka tā nepaliek ieslēgta kādā šaurā lokā, bet tā dalās un ir gatava arī ar vieno vairāk cilvēkus iekļaut savā vidu un būt atvērta visiem mums apkārt. Brīnišķīga lasāmviela, kas mums palīdzēs arī tad atvērties Dieva mīlestībai un dalīties ar to, ar ko esam saņēmuši. Diemžēl latviešu valodā šis dokuments nav atrodams, bet tie, kas tad arī lasa svešvalodās internetā, var atrast daudzās citās valodās, kurās lasīt šo dokumentu un iedvesmoties no tā brīnišķīgas pāvesta Franciska darbs, kuru esam tad aicināti ar vienu no jauna no jauna pārlasīt un atklāt kaut ko ļoti svarīgu. Tā kā redzam, ka trīsvienība, jā, tā no vienas puses ir sarežģīta lieta, bet no otras puses tā ir tik tuva mums katrā ģimenē, kuru mēs sastopam savā dzīvē.